A jak jsem avizovala, tak teď je na čase si přečíst ten příběh, o kterém dneska bude Paul kázat. A budeme teď číst Jozue 3. kapitolu, přečteme si ji celou, věřím, že to zvládnem. Bude tady i vysvícená, ale pokud si chcete najít ve svých mobilech nebo ve svých fyzických biblích, tak můžete zalistovat na Jozue 3. kapitolu. Budeme číst z českého studijního překladu. Časně ráno pak Jozue vstal, vyrazil ze Šitímu a přišel až k Jordánu, on a všichni synové Izraele. Tam přenocovali dříve, nežli se měli přebrodit. Když uplynuly 3 dny, stalo se, že správci prošli středem tábora a přikázali lidu. Jakmile uvidíte truhlu smlouvy Hospodina, svého Boha a lévijské kněze, kteří ji nesou, i vy vyrazíte ze svého místa a půjdete za ní. Avšak mezi tebou a mezi ní bude vzdálenost v míře asi 2000 loket. Nepřibližujte se k ní, abyste tak poznali cestu, po které půjdete, protože po té cestě jste nikdy dříve neprocházeli. Jozue pak lidu řekl, posvěťte se, neboť zítra učiní Hospodin uprostřed vás obdivuhodné věci. A kněžím Jozue řekl, pozdvihněte truhlu smlouvy a přejděte před lidem. I pozdvihli truhlu smlouvy a šli před lidem. Na to řekl Hospodin Jozuovi, tohoto dne tě začnu vyvyšovat v očích celého Izraele, takže poznají, že tak, jako jsem byl s Mojžíšem, budu s tebou. A ty přikážeš kněžím nesoucím truhlu smlouvy. Jakmile přijdete až k okraji jordánských vod, zastavíte se v Jordánu. Jozue pak řekl synům Izraele, přistupte sem a poslyšte slovo Hospodina, svého Boha. Jozue dále řekl, potom to poznáte, že živý Bůh je uprostřed vás a úplně vám podrobí Kenánce, Chetejce, Chivejce, Perizejce, Girgašejce i Emorejce a Jebusejce. Hle, truhla smlouvy pána celé země prochází před vámi do Jordánu. Nuže, vezměte za sebou 12 mužů z kmene Izraele, po jednom muži za každý kmen. A stane se, jakmile spočinou ve vodách Jordánu chodidla kněží nesoucích truhlu Hospodina, pána celé země, že se jordánské vody roztrhnou, vody sestupující od shora a zůstanou stát jako jednolitý val. A stalo se, když lid vytáhl ze svých stanů, aby prošel Jordánem a kněží nesoucí truhlu smlouvy před lidem, jakmile přišli, nesouce truhlu až k Jordánu a nohy kněží v nesoucích truhlu se namočily na okraji vod. Jordán se rozlil nad celý svůj břeh po všechny dny žní. Tu se zastavily vody, sestupující od zhora. Povstaly jako jednolitý val velmi daleko od města Adamu, které je poblíž Saretánu. A ty, které otékají k moři Araby, Solnému moři, se ztratili. Ustoupili a lid prošel naproti Jerichu. Kněží nesoucí truhlu smlouvy Hospodinovi zůstali stát pevně na suché zemi uprostřed Jordánu a všichni Izraelci procházeli po suché zemi, dokud neprošel celý ten národ Jordánem.
Ježíši, ty máš pro nás připravené mnohem větší poselství, než jaké jsem připravil pro toto kázání. A vyznávám, pane, že my se toužíme setkat s tebou dneska. A chceme slyšet tvůj hlas, pane. Toužím potom, aby ty sám si nás dotkl. Toužíme slyšet tvůj hlas, pane. Toužíme, aby ty jsi jednou v našich životech. Tak prosím, požehnej toto kázání. Buď tady s námi přítomný, pane, ať každý, kdo tady je, tak mohl prožít tvou blízkost a slyšet tvůj hlas. Prosím, aby ty jsi byl oslavený skrze toto kázání. Amen. Jsem velmi vděčný a privilegovaný, že tady můžu být znovu, že vám můžu znovu kázat a věřím tomu, že Bůh má pro nás velmi speciální slovo připravené dneska. Díky Kristi za rekapitulace toho příběhu, za shrnutí toho příběhu. Skutečně je to jako klíčový moment v příběhu Bible. Nacházíme se v 6. knize Bible a představte si, že 4 z prvních 5 knih jsou o putování z Egypta do zaslíbené země. Vlastně to je hlavní příběh hned po Genesis. Bůh vysvobozuje Izrael z otroctví v Egyptě a vyvede je přes Rudé moře a přes poušť a slibuje jim, že jí dám země Kanaan. A už o tom čteme 4 celé knihy. A v tomto momentu přejítí přes Jordan, o kterém jsme teď četli, se to konečně stane. To je vyvrcholení jedno z nejdelších a nejdůležitějších příběhů celé Bible. Tím je ukončená velká kapitola izraelských dějin a tím začíná další obrovská kapitola, velmi důležitý příběh. A my už víme, o čem ten příběh bude. My jsme už vlastně četli o tom, jaké plány Bůh má s Izraelem v zaslíbené zemi. A víme, že to nebude jednoduché. Že jejich prostě nějaké zkoušky a utrpení ještě úplně neskončilo, protože teď jich bude čekat válka s všemi těmi národy, které v zaslíbené zemi jsou. A už vlastně tam Mojžíš poslal zvědy do té zaslíbené země, kteří říkali, jsou tam velcí nepřátelé. A Josué poslal zvědy a oni taky vlastně potvrdili, že tam jsou velcí nepřátelé. Ale četli jsme na začátku knihy Josué, že Bůh slibuje, že Bůh slíbil, že bude s nimi a že jim dá vítězství, ale nebude to zadarmo. Takže nacházíme se na hranici nebo na přelomu dvou velkých kapitol Božího příběhu nebo příběhu Božího lidu. Jo. Před tímto momentem tak vidíme tu pouť z Egypta do zaslíbené země a od tohoto momentu tak uvidíme příběh války mezi Božím lidem a okolními národy. Takže pro Izraelce je to strašně důležitý okamžik. A pro nás taky, jako pro čtenáře, kteří sledujeme celý ten příběh. Takže je zajímavé si položit otázku, nebo všimnout si v tom příběhu, co tady Bůh dělá, jakým způsobem on si přeje, aby jeho lid vlastně přišlo do té zaslíbené země. Takže dneska se pobavíme o tom, co se vlastně stane v tom příběhu, co se tam děje, o čem to je a na konci se podíváme na to, jaký je smysl toho celého. Takže děkuju Kristě za to, že už to v podstatě shrnula. Vidíme vlastně, že ten Izrael čeká na druhém břehu Jordánu a zajímavé možná si říct, že tito lidé, vlastně tento celý národ, jo, a podle některých počtů tam mohlo být až 6 milionů lidí. Takže to je obrovský počet lidí. Jo. Zase podle jiných počtů kolem 2 milionů. A tohle historikové nevěříci tak spochybňují, protože říkají, to je moc velké číslo. To je moc. Jo. Tak tolik lidí tam fakt nemohlo se dostat přes poušť. Ale představte si obrovské množství lidí. A oni, jako říkala Krista, tak přijdou k břehu velké řeky. Rychlé řeky, vlastně povodněné řeky. Možná někteří z vás jste viděli řeku Jordán. Já jsem viděl řeku Jordán. Ale ta řeka, kterou jsem viděl já, tak se moc nepodobala té řece, u kterého stáli oni. Dneska má Jordan průměrnou šířku asi 10 metrů. Nevím, jestli Bečva má taky možná takových 10 metrů. To není moc jako velká překážka, že jo? Ale tehdy Jordan měl šířku až 30 metrů. Minimálně třikrát větší, byl mnohem hlubší. Dneska se totiž velká část té vody používá na irigace okolní zemědělské oblasti. Takže ta řeka je velká, je rychlá, je povodněná, takže se vylívá prostě z koryta a Jozue tam čeká vlastně na tom břehu spolu s pravděpodobně více než milion lidmi. A oni potřebují přejít přes tuto řeku. Buď potřebují most, který zatím neexistuje, anebo zázrak. A skutečně to, co bude následovat, tak je něco, co může udělat jenom Bůh. Naštěstí Bůh vlastně to, co udělá, už udělal. Nevím, jestli vás to napadlo, když jsme četli ten příběh. A to je velmi podobné tomu, co on vlastně udělal, když Izrael utíkal z Egypta a narazili na Rákosové moře. Nebo Rudé moře, podle některých. Prostě utíkali před faraonem a teď narazili na obrovské těleso vody, přes které není prostě možné přejít normálními lidskými zdroji. Znovu izraelský lid vlastně naráží na takovou překážku. Ale naštěstí oni mají takového Boha, prostě, který takové problémy umí velmi dobře řešit. Zajímavé, to je další detail, kterou jste si možná nevšimli, ale jenom dva lidé v celém tom národě si pamatujou, že Bůh tady tohle už jednou udělal. Všichni už to slyšeli, samozřejmě. Ale toto je, bavíme se o nové generaci lidí. Jenom Jozua a Káleb u toho byli poprvé, když Bůh rozdělil moře. A teď tady máme nové generace, kteří jenom slyšeli o tomto božím zázraku. Ale teď se dostávají do situace, kdy to můžou prožit sami. Což je úžasné. Myslím si, že jedno z hlavních myšlenek celého toho příběhu. No, takže co se stane? Jozue řekne kněžím, ať se postaví do vody Jordánu s archou smlouvy a když to udělají, tak normálně ta voda v té řece přestane téct. Já bych poprosil o fotku. Ano, tady. Ze stránky biblebox.com. Toto není to místo, kde Izraelci přešli přes Jordán. Toto je to místo, kde se zastavila ta voda. Je to více než 20 kilometrů na severu od toho místa, kde Izraelci přešli. Toto je velmi zajímavý detail, si myslím. Že když se vcítíte do toho místa, kde přešli, když jako si to zkusíte představit, tak tam vidíte ty kněze, jak tam stojí v té vodě. A voda přestane téct, ale nevidíte proč. Protože to místo, kde se voda zastavila, ten důvod, proč voda byla zastavena, je o více než 20 kilometrů na severu. Že oni to nevidí očima, ale tady se něco stane. Jo, to se píše v tom příběhu. Že u města Adam se zastavila voda. A archeologové nebo geologové se domnívají, že se to mohlo stát poměrně jednoduše tím, že by ty hliněné kopce, prostě ty břehy té řeky mohly spadnout do koryta řeky a zastavit na nějakou dobu tok řeky. Že oni říkají, jo, to je určitě něco, co se mohlo stát. Já neříkám, že to není zázrak, je to boží zázrak, ale podle mě je zajímavé si představit to místo, kde byla zastavená ta voda a vcítit se do těch Izraelců, kteří měli přejít na druhý břeh. Je možné, že oni slyšeli třeba od místních později, jo, tam bylo malé zemětřesení, což je taky velká, velmi možné. Jo? A prostě nějaký ten kopec spadl do koryta řeky a úplně se zastavila voda na několik hodin nebo dnů. No, v každém případě, tam, kde stojí ti kněží s archou, tak úplně přestala téct voda a Jordan prostě vysuchl, takže mohli přejít po souši na druhý břeh. Takže to je vlastně to, co se tam stalo. Ještě tam je jeden detail, takový zajímavý, o kterém jsme četli v té třetí kapitole. A to je to, že předtím, než přešli, tak Bůh řekl Jozuovi, aby vybral 12 mužů z každého kmene Izraele, nebo jakože jednoho muže z každého kmene. A že oni budou mít ještě speciální úkol. A o tom úkolu tak se dozvídáme až ve čtvrté kapitole. Nebojte se, všechno, co vám teď říkám, má nějaký důvod. Vidím, že někteří usínají už. všechno to má důvod. Těch 12 mužů, které si Jozue předem zvolil, tak dostali za úkol, aby vzali 12 kamenů z Jordánu a později na místě Gilgal, kde se utábořili na druhém břehu, po tom, co přešli, aby tam postavili oltář. A Hospodin říká, tento oltář, a to je ve čtvrté kapitole, takže to jsme nečetli, ale můžete si to přečíst sami, klidně. Tento oltář bude sloužit, nebo nevím, jestli to byl oltář, nebo možná spíš pomník, je asi lepší slovo. Tento pomník bude sloužit jako připomenutí toho, co já jsem udělal na tomto místě. OK, tohle Bůh dělá pořád, že jo? Že Bůh často říká svým lidem, postavte mi pomník, postavte mi oltář. Jo, a dejte tomu nějaký název, jo, aby lidé, anebo začněte světit jistý svátek, aby další generace věděly, co já jsem tady na tomto místě udělal. Až se vaše děti zeptají, proč je tam tento pomník, jo, proč jste to tam postavili, tak vy řeknete, protože tady nás Hospodin přivedl přes řeku Jordán, po souši, aby vaše děti věděly, co já jsem tady udělal. OK, tohle Bůh dělá běžně. Ale to, co mi přijde velice zajímavé na tomto příběhu, je, že tady vidím dvě hlavní myšlenky, dvě možná takové hlavní věci, které Bůh dělá. A když jsem nad tím přemýšlel, tak mi skoro přišlo, že se ty dvě věci skoro až protiřečí. Co se tady děje v tom příběhu? Bůh dělá obrovský zázrak, neskutečný zázrak, na který nikdo nezapomene. A je to zázrak, který může dělat jenom on. A toto je to zajímavé, je to praktický zázrak, který už udělal. A když se vcítíte prostě do přejítí přes Jordan, tak prostě musíte to vidět, jo? To je stejný zázrak, jako to, co udělal u Rudé moře, že jo? To je schválně. To není náhoda. Co tím Bůh chce říct? Proč to Bůh dělá? Proč nevymyslel nějakou jinou cestu? Když se podíváte na mapu, tak vy uvidíte, že vlastně oni přecházejí přes Jordán z východu na západ, ale Egypt, ze kterého utíkali, je na jihozápadu od zaslíbené země. Oni vlastně vstupují do zaslíbené země špatnou stranou, ze zadu, jo? A musí přejít tím pádem přes Jordán. Jo? Proč to Bůh dělá? Rozumíte tomu? Té zvláštnosti? Prostě já tady máme popsaný příběh a říkáme si, počkej, to už jsem četl někde. Aha, ne, to je jiné velké těleso vody, přes které Bůh přivádí svůj lid. Proč on to dělá? Já jsem přesvědčený o tom, že to souvisí s tím, že toto je nové generace Izraelců, kteří potřebují sami zažít Boží moc. Bůh tímto zázrakem říká, jsem Bohem vašich otců a jsem Bohem i vás. Bůh v tomto příběhu tímto zázrakem říká, byl jsem mocný tehdy a jsem mocný i teď. Dělal jsem zázraky včera, a dělám zázraky i dnes. Proč to potřebujete vědět? Protože budu dělat zázraky i zítra. Představte si, jak je to klíčové v tento moment. To je tak klíčové pro tyto Izraelce. Protože co budou za chvilku dělat? Oni budou bojovat s velkými nepřáteli, s obrami, že jo? S většími národy, které jsou lépe ozbrojené, které mají více zdrojů, více peněz, více lidí. A oni budou potřebovat vědět, že Hospodin je na jejich straně a že on je činný, že je živý. A od tohoto momentu dál, tak si všichni budou moci říct, Bůh je s námi, vždyť on nás přivedl přes řeku Jordán, on dělá zázraky, kterých je schopný dělat jenom on. On je s námi, on je živý, on je mocný, on může jednat znovu. A on bude jednat znovu. Díky Bohu za to, to je úžasné. Není to obrovská milost? To je obrovská milost. Nejenom, že překonal překážku, kterou nemohl překonat nikdo jiný, než Hospodin, nejenom to, ale on jim tady předává zkušenost, kterou budou potřebovat. A on tím říká, jsem Bohem včerejška, jsem Bohem dneška a jsem Bohem i zítřku. A já nechci, aby vy jste se museli vystačit se zázraky, o kterých jste slyšeli, já chci jednat ve vašich životech. Takže toto je, myslím si, hlavní poselství, aspoň jak já to čtu, je to hlavní poselství Josue 3. kapitoly. Ale říkal jsem, že jsou dvě hlavní poselství, že jsou dvě velké myšlenky a zdá se mi, že se skoro až popírají. Protože o čem je 4. kapitola, to, co jsme nečetli, ale co jsem vám říkal, vlastně to s tím oltářem, kterou museli postavit. Jo? O čem je tohle? Jo? Že, představte si to. Bůh říká, já jsem živým Bohem dneška a pořád dělám zázraky. Nemusíte se vystačit s příběhy minulosti, já jsem živý dnes. Postavte oltář, aby o tom mohli slyšet další generace. Postavte tady pomník, aby když se vaše děti zeptají na to, proč je tam pomník, tak abyste mohli vyprávět o tom, co já jsem dělal v předchozí generaci. Dává to smysl? Říká, hned po tom, co udělal tady ten velký zázrak, znovu zopakuje stejný generaci, znovu co zopakuje stejný zázrak s novou generaci, aby oni zažili, že on působí a pracuje aktuálně, tak potom řekne, a teďkom postavte pomník, aby se na to nezapomnělo, aby za 10 generací se nezapomnělo na to, co jsem udělal tady. Takže poselstvím 3. kapitoly je, Bůh je živý, dnes, činný. A poselství 4. kapitoly je, hele, tohle už se nebude dlouho opakovat, tak postavte pomník, aby lidi nezapomněli, co jsem tady udělal. V 3. kapitole on říká, nechci, abyste se vystačili, nebo, a teď já parafrazuji, jo, to jsou moje slova, to Bůh neříká, ale představte si, jo. Nechci, abyste spolehali jenom na zázraky minulosti. A potom ve 4. kapitole říká, připomeňte si to, ať si lidé pamatujou na zázraky minulosti. Proto tam vnímám jisté jako napětí, to je zajímavé. Jako co tím vším Bůh chce říct? To je moje otázka. To je otázka, kterou si kladu vždycky jednak, když připravuju kázání, ale taky, když čtu Boží slovo. Tyjo, tady je hodně myšlenek, co tím vším Bůh chce říct? Jsem přesvědčený o tom, že když to spojíme dohromady, když se podíváme vlastně na celý ten příběh takhle, tak vidíme jednu věc. Velmi jasně. Bůh říká, já jsem Bohem minulosti, jsem Bohem současnosti a jsem Bohem budoucnosti. Všechno je klíčové, všechno je zdůrazněné. Nechce, aby jsme opomíjeli ani jednu část. Představte si dnešní církev. Mám pocit, že dnešní církev toto potřebuje slyšet. Ne, možná všichni potřebují slyšet každou část, ale jsem přesvědčený o tom, že jsou sbory, které dokážou velmi dobře vidět, jak úžasný byl Bůh v minulosti. Ale už se jim těžko představuje, že by mohl být úžasný i v současnosti. Nebo že by mohl být činný v současnosti.
Pak jsou sbory, které jsou tak zaměřené na to, co se děje v současnosti, ale neřeší minulost. Hodně mluví o Duchu svatém, ale moc nestudují Bibli. Ale zralý křesťan žije z víry a z příkladu toho, co Bůh udělal v minulosti. Žije ve víře v to, co Bůh může dělat v současnosti. Očekává zázraky. Touží po zázracích. Touží po Božím jednání. Duch svatý je živý teď a my ho potřebujeme dneska. My se nemůžeme vystačit s tím, co on udělal v minulosti. A často to, co on udělal v minulosti, tak má sloužit jako příklad pro to, co on může dělat tady dnes. Zralý křesťan ale taky přemýšlí a žije ve světle, co Bůh plánuje dělat v budoucnosti. Pavel řekl, že zůstává víra, naděje a láska. Naděje. Křesťan by měl mít naděje. Kolik křesťanů ale ve skutečnosti žije ve světle toho, že Ježíš Kristus se vrátí podruhé a porazí armády temnoty a nastolí spravedlnost a pořádek a bude soudit celý svět. A že my jsme na jeho straně, že my jsme na vítězné straně, že my patříme jemu, že my jsme byli zachráněni, zapečetěni pro ten den. Kolik křesťanů žije ve světle věčnosti. Ale zralý křesťan čerpá ze zázraku minulosti, žije ve víře, že Bůh může jednat dnes, žije v naději z toho, co Bůh bude dělat v budoucnosti. Toto si přeju pro nás. Přeju si to, protože, a teď se dostáváme dle mého názoru k hlavnímu smyslu celého tohoto příběhu. Když si dívám na to, co Bůh dělá a proč Bůh dělá to, co dělá, tak jsem přesvědčený o tom, že všechno slouží k tomu, aby jsme mu důvěřovali. To je to, po čem on touží. Proto dělá velké zázraky v této generaci. Vlastně on udělal obrovský zázrak v první generaci Izraelců, vysvobozených z Izraele. Obrovský zázrak v druhé generaci, ještě asi určitě nějaké zázraky v třetí generaci, ale pak jsou části starého zákona, kde vlastně ty Izraelci toho moc neviděli, jo? Ale museli spoléhat na ty pomníky, které byly postavené. Proč on jedna tak jako jedna? Proč jedné generaci dává zázraky, další generaci dává pomník? Tomáš se dotkl Ježíšových jizev. Tomáš viděl a dotkl se živého Krista. Ale Ježíš řekl, blahoslavení jsou ti, kteří uvěřili, ale neuviděli. Že já jsem neuviděl Ježíše, já jsem neviděl Ježíše, tak jako Tomáš uviděl Ježíše. Proč ho Tomáš mohl vidět a proč jsem já blahoslavený? Že jsem uvěřil, ale neuviděl jsem. Proč? A teď jako kdybychom pokládali tuhle otázku ke každému detailu toho příběhu. Proč se ti levité museli postavit do té řeky? Proč přišli do zaslíbené země opačnou stranou, jo, zezadu? Proč zvolili 12 mužů jednoho z každého kmene Izraele? Proč to Bůh dělá tak, jako to dělá? Toto je úžasná, velmi dobrá otázka, vždycky, když studujeme Boží slovo. Proč on dělá to, co dělá? Protože Bůh má vždycky záměr. Všechno Bůh dělá, aby my jsme spoléhali na něho. On dělá zázraky, aby jsme spoléhali na něho. On nám dal své slovo, aby jsme si vzpomínali na něho. On nám říká, připomínejte si to, co jsem udělal v minulosti, aby jsme vzpomínali na něho. Spoléhali na něho. On chce, aby jsme spoléhali na něho. Ten zázrak je prostředek k tomu, aby Izraelci věděli, že Bůh je Hospodin a že on je s nimi. Ty připomínky, ty svátky, ty pomníky, to všechno slouží k tomu, aby Izraelci spoléhali na Hospodina. Tomáš se mohl dotknout Ježíše, aby se naučil spoléhat na Hospodina. Když přicházejí zázraky, tak přicházejí, aby jsme spoléhali na Hospodina. Když nepřicházejí zázraky, tak nepřicházejí, aby jsme spoléhali na Hospodina. A to je těžké, že jo? Je těžké tomu rozumět, ale chci vám říct, že někdy ty prostředky k tomu, aby jsme poznali Boha, tak si můžou stát rozptýlením od Boha samotného. A Bůh s nám, Bůh chce, aby my jsme důvěřovali jemu. Aby jsme se nechali vést těmi prostředky, aby jsme se nechali vést těmi zázraky do jeho přítomnosti. A spoléhali na něho. Nespoléhali na jeho zázraky, nespoléhali na archu, nespoléhali na tradice, nespoléhali na lidi, nespoléhali na zážitky, ale spoléhali na něho. To všechno slouží k tomu, aby jsme spoléhali na něho. A Bůh to perfektně dává celé dohromady, aby Izrael v dalších dnech, když budou bojovat, tak aby spoléhali na něho. On je jejich jediné naděje. A on je ten jediný, který může dělat to, co udělal v jejich životech. On je ten jediný, který mohl udělat to, co udělal na kříži. On je ten jediný, který je schopný dělat to, co udělal v životě každého člověka, komu byly odpuštěné hříchy a kdo byl vysvobozený z hříchu. A on je ten jediný, který může dělat to, co touží dělat v životě každého z nás tady dneska. A on chce, aby jsme na něho spoléhali. To je to, co vám chci dneska říct. To je to, co já vidím v tomto příběhu. A když jsme chválili, tak mi Bůh dal ještě jeden příběh na srdci, který skoro nesouvisí s tím, o čem jsem mluvil, ale věřím tomu, že toto je to, co Bůh chce pro nás dneska. A je to to, co cítím silně, že vám mám dneska předat. Je to příběh o člověku, který spoléhal na Ježíše. Wow. Který důvěřoval Hospodinu. Nachází se to v Lukášovém evangeliu v 8. kapitole. Píše se tam, čtu od poloviny 42. verše. Lukáš 8:42. Když Ježíš šel, zástupy ho tísnili. A byla tam žena, která měla 12 let krvotok a vynaložila na lékaře všechno, co měla. A nikdo ji nemohl uzdravit. Přistoupila zezadu. A to je zajímavé, to mě ani nenapadlo. Izraelci přišli zezadu. A tato žena taky. Okay. Dotkla se třásní jeho šatu, Ježíšových šatu. A hned jí krvácení přestalo. Ježíš řekl, kdo se mne dotkl? Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kteří byli s ním, mistře, zástupy se svírají a tísní. A říkal, kdo se mne dotkl? Petr říkal Ježíšovi, a ty říkáš, kdo se mne dotkl? Ale Ježíš řekl, někdo se mne dotkl, já jsem poznal, že ode mne vyšla moc. Když žena uviděla, že se to neutajilo, střesením přišla, padla mu k nohám a před vším lidem vypověděla, proč se ho dotkla, a jak byla hned uzdravena. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji. Takovou víru potřebujeme mít. Toto je to, co si přeju pro vás, co si přeju pro tento sbor. Aby jsme měli tu víru přijít k Ježíši samotnému. Aby jsme měli to vnímání Ježíši, ty jsi jediný, který může řešit to, co já potřebuji. Ty jsi ten jediný, ty jsi jediný moje zachránce. Tak jako Izraelci věděli, když vstupovali do boje. Ježíši, ty jsi jediný, který nám může dát vítězství. No, oni říkají, Hospodine, ty jsi jediný, který nám může dát vítězství. Ale přesně tento postoj potřebujeme mít i my. On je naše jediné naděje. A on chce, aby jsme na něho spoléhali. Ježíši, dej nám tuto víru. Duchu svatý, dej nám tuto víru. Dej nám tu oddanost aby jsme dokázali přejít přes ty davy, aby jsme dokázali hledat tě na každém místě, aby jsme měli tu vytrvalost nikdy se nevzdát, ale hledat tebe ve všem, Pane, a doufat v tebe jako v jediného, protože Ježíši, my tě potřebujeme. My tě potřebujeme, Pane, v našich životech, potřebujeme tě v zápasech, které vedeme vnitru a potřebujeme tě v zápasech, které vedeme v životě. Potřebujeme tě, Ježíši. Přijď. Amen.